сядзець пры сыне ці пры сыну, жыць пры Іване ці пры Івану. Якую з формаў месна склону нам ужываць? Формы асабовых назоўнікаў мужчынскага роду з канчаткам «у», «пры сыну», «мужу», «гаспадару» крыніцы дыялектнай беларускай мовы фіксуюць фактычна на ўсёй тэрыторыі краіны. У гэтым лёгка пераканацца, даволі, скажам, узяць дыялекталагічны атлас беларускай мовы. З названых фактаў жывой народнай мовы вынікала і тэндэнцыя ў літаратурнай мове 20-га стагоддзя. Канчатак «у», «ю» прызнаваўся за нарматыўны ў месным склоне адзіночнага ліку асабовых назоўнікаў, прычым незалежна ад характару асновы такога назоўніка. Як пры гаспадару, байцу, пры кавалю, так і пры дзеду, пры брату, пры салдату. Праўда, падчас паваеннага ўпарадкавання мовы ў БССР не абышліся без выняткаў. Акадэмічная граматыка беларускай мовы 62 году устанаўляла канчатак «е» для мужчынскіх імёнаў і прозвішчаў на цвёрды зычны – аб Максіме, Тарасе, Коласе. Выходзіла «пры сыну Максіме», «пры паэту Куляшове». Такое рознае скланенне агульных і ўласных асабовых назоўнікаў не мае ніякага лінгвістычнага абгрунтавання. Відавочна, тут прычыняліся нелінгвістычныя фактары. Яшчэ далей пайшла акадэмічная граматыка 1985-га, пашыраючы канчатак «е» на ўсе асабовыя назоўнікі, што канчаюцца на цвёрды зычны. Не толькі аб сыне, аб браце, але і, напрыклад, аб дзедзе. Сын, брат, Іван, Павел, Колас, Куляшоў – усе гэтыя назоўнікі аднаго тыпу, на цвёрды зычны, і ўсе яны абазначаюць асобу мужчынскага полу. То і змяняцца ў мове павінны аднастайна – пры сыну, брату, пры Івану, пры Паўлу, пры Якубу Коласу, пры Аркадзю Куляшову. Запомнім, што за назоўнікамі, якія выражаюць асобу мужчынскага полу, свая сістэма канчаткаў. Сядзець пры сыну, жыць пры Івану. Канчатак «у» сігналізуе нам, што мы гаворым пра асобу мужчынскага полу.